Ny fampahafantarana banao loharano tamin'ny radio Bosco amin'ny zao alatsinainy ny 7 Aogositra 2024 izao ny lohateny mbavoatsika. Mivangongo ny fakonatananarivo tato ato mangony fotsiny ny aratsindalana tsy fahaizamitantana ny mahatonga izao zava-miseho andrenivohitra izao ny mpanolotsainy ny tanàna toavina Ralambo Mahay. Miandrandra fanavaozana ny fitantanana ny tahirim-pirenena amin'ny tale jeneraly vaovaon'ny CNAPS ny randrana sindikaly paty antoka ny fitokonan'ny mpiasa raha lalàna amin'izao ihany no mbola hitondrana ny CNAPS ho izy ireny. Nitehona fanafihanjiolana irivaika tany amin'ny tanàna ny Mangabe Sananto distrika ny Tomasina faharo olona ray tamin'ireo voatafika ny vonondro jiola mitampiadiana olona enina natao takalonaina. Anvelany nakatony fondrana miaramila ny Niger ny sisitaniny taoriny ny fahataperany fepotoana nomeny CDAO andaminana ny krizy politika ho aminy mety hirosa amin'ny fampiasakery amin'ny alalamitafiny ty vondrona ity. Iary ny vandrana efa malalatra ny teknisianna miaraka amintsika mbola Jules Miandrinela nanolotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vavy. Mivangongo ny fakonatananarivo tato ato mangony fotsiny ny aratsindalana ao andrenivohitra tara fandraisana karama ny mpiasan'ny kômina. Nambaran'Andriamatoa toavina Ralambo Mahay mpanolotsainy ny tanàna fa resaka tsy fahaizamitantana no mahatonga ny zava-miseho amin'ny tanàna Antananarivo amin'izao. Efa nisy ny tetibola natokana ho an'ny fanamboaran-dalana sy andraofana ny fako ho ihany izy nolaniana teo anivon'ny filankevitry ny tanàna tamin'ny volana marsa lasa teo. Resaka politika mihitsy no vaholana anarinana ny fitantanana ny kômina Antananarivo ho iantrany Andriamatoa toavina Ralambo Mahay mpanolotsainy tanàna.
Misy mpanao politika enina amin'ny 50 eto Antananarivo, olom-bofidy zahay ireo ben'ny tanàna anankiray ihany dia olom-bofidy ihany 50. Ireo olo ireo dia tokony mahita vaaolana raha mahay miresaka, fa ny olana dia tsy mahay miresaka izahay ireo izay olom-bofidy ireo, dia lasa manao gaboraraka sy tsy mandeha amin'nyloana ny fitantanana Antananarivo. Mila mijoro ny mpanohitra maro anisa ao amin'ny conseil municipal, dia manapa-tsevitra hoe ajanona aloha ty recrutement be dia be ataony ben'ny tanàna ity, satria mampiditra olona izy ohatrany hoe polisy municipal zao nefa ny karama avy eo tara. Ohatra tonga dia ajanona daholo aloha ny projety makany amin'ny SMGD, ajanona aloha fa tonga dia aloha dia mipita mbola kômina fa tsy any amina société. Ohatran'izao foana ve no fiainany vahoaka Antananarivo ny tsena tsy mandeha amin'nyloanina ny efa ho atsasa-dalana ny fako tena korotana ny tanàna karama tsy voaloha lalana potika fedezila ho avy ka vaholana politika ny a raha tokony ho izy zany tokony maro anisany mpanohitra to Antananarivo, fa indrisy misy tima dimy enina mamadika ny tima dia lasa miaraka amin'ny ben'ny tanàna. Ny MMM zay milaza fa efa tsy mampara intsony dia mbola mifidy amin'ny ben'ny tanàna sy volavolan-kevitra rehetrarehetra, tsy fahaizamitantana ny mahatonga ny kômina Antananarivo tsy manam-bola. Katastrofe, tsy mandeha amin'nyloana ny vola. Tanàna Antananarivo dia nahazo 10 milliards ariary tamin'ny FDL, zany hoe vola ny Madagasikara rehetrarehetra zay tokony mba nampiasaina ho an'ny olona kery any tsimo, natombaka teto Antananarivo nanaovana andreo tsena onosy, nanaovana zaridaina namodratovo sy ny sisa sy ny sisa, ara tsy milaharam-pahamehana mihitsy. Naka 11 milliards ariary ny tanàna Antananarivo tao amin'ny CNAPS, dia lazaina fefa tsy manam-bola Antananarivo, tsy rariny zany.
Ambarady mpanolotsainy ny tanàna ity any koa fa tsy maharaka amin'ny vola miditra ny fandaniana eo anivon'ny kômina Antananarivo mitentina 25 milliards ariary fotsiny ohatra isantaona ny fampandehana ny raharaha, nefa ny ena be ny vola miditra no ilay fampiakarana etra-trano nataon'ny be ny tanàna.
Tsisy vola miditra satria nanao fahadisoana goavana anankiroa be ny tanàna tamin'ireny resaka etra ireny na imposo le propriété bati, zany hoe niakatra be tapoka ny etra, dia kamin'ny olona ando voa izy tamin'ny février 2022 niazo vonjy tao aminay tao amin'ny conseil municipal, mbola vo ndray izy novembre 2022 dia mbola niantso ndray izy a, dia zavatrazany zany lasa kamo le olona mando vola rariny raha ohatra ka tsisy vola ny tanàna Antananarivo satria tsy mahay mitantana ben'ny tanàna na inandraiky toaina. Eo amin'ny 100 milliards eo zany ny vola amin'ny titonyity ny vosoravola roa zany fonctionnement zany a 29 milliards isataona eo a karama fotsiny, dia ny vola miditra nefa ny any 31-32 milliards ariary, dia hitanao amin'izany fa tsy hoaraka mihitsy ilay izy.
Fa miandrandra fanaomby avy amin'ny tale jeneraly vaovaon'ny CNAPS ny randrana sindikaly anavaozana ny tahirim-pirenena ho an'ny fehina ara-tsosialy. mangataka aminy ny anavozana ny rafim-pitantanana ny knapsa ty vondrona syndikaty mba tsy hisy tsony ny fanaovana tantely afadrakotra ny latsakemboky ny mpiasa eo ihany koa ny fitakin'izy ireo ny anavozana ny lalàna mifehy ny fiainarana sosialy satria efa lany andro lasa fatiampoka fotsiny ny fitokoana ny mpiasa ny knapsa nandritra ny ray volana raha ny lalàna amin'izao ihany ny mbola hitondrany ny tale jeneraly vaovao ny tahirim-pirenena ho ihany ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga.
Raha ohatra ka amin'ny rafitra misy a no hoe hiasany zany a tonga eo zany izy de hiasa de anatanteraka ny asa fotsiny a anaraka fotsiny ireo lalàna efa misy a tsy nisy ninina mihitsiny zany mba azo ho an'ny tombontsoana ny fanatsarana ny zony reto ampandrosaka latsakemoko zany a raha ohatra hoe iaina fotsiny izy a ampandeha fotsiny zany a ny knapsa taorina andreny fitokonany ireny fa raha ohatra zany a izy amma hoe olombaovao azay a miainga avy eo aminy mihitsiny zany ny inisiativa hoe ho an'ny fanatsarana ny fitantanana ny volampiasa io dia hitondra fanatsarana izay efa hita naza zakely ana de mahalala zao hoe natao tantely afadrakotra ny fitantanana ny volampiasa ao amin'ny knapsa io tsy zavatra miafina ntsony hatramin'izay zany tokony zany mba hitondra zay fanavaozana zay izy zany a hiditra ao anatinareo hoe restructuration ny knapsa fanavaozana ny code de prévision sociale na tokony miazaka zany mihitsany a tre raha mahatadidy tsika rehetrehetra fa tamin'ny volana jona diso ny dotsy raha ma raha tsy diso a dia ny mistera ny vola sy ny mpiara-miombonatoka ny ketriketrika ny mpanatsarana ny fisotrondronono a ny mpiasa fanjakana de zay zany ny tena isaritanay nygatale jeneraly vaovao hoe zany ary ny mpiasam-panjakana mikarakara ny ministera fa manino ny isika satria izy a atero sehatra tsy miakina koa
manohana ny tale jeneraly vaovao ny knapsa ihany koa ny randrana syndikaly rasahana vao ka anitatra ireo karazana tombontsoa tokony ho raisiny mpandoa latsakemboka izy satria azo atao tsara zany raha ny vola misy eo anivon'ny knapsa.
Manosika azy mihitsy zay hoe mamory malakilaky a ny mpiara-miombonatoka rehetra miainga avy eo aminy zany ny fahavononana ny fanomboana ho an'ny fanavozana ny fanirafitra ny knapsa io a io vola ao amin'ny knapsa io dia ahafahana tsara mihitsy ny hoe manitatra ny fiainarana sosialy misy eto Madagasikara ary matsi resaka fa jany hoe manahoana ny resaka indamitendre somage ozy mahasana andry rehetra fa misy ihany koa ley hoe mifandraisana ny fisondronono isam-bolana azo atao tsara mihitsy ny hoe araky ny fanedidiana efa nisy a ary efa fantatry ny rehetra zay ny rarina soa aminazy hoe tsy ieno zay vavany olona any ambadika any a fa mba hametraka defi
resaka sosialy any tsy mpitatitra maro anisa reo ny kiasa ampiakatra sarandalana valinjato ariary amin'ny fitateram-bahoaka andreny vohitra o kosa ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa na ny vom zm nambaran'ty fikambananity fa tsy tapa-kevitra ampisondrotra ny sarandalana ny akamaroany reo kooperativa miasa ao andreny vohitra fahitana ny enjato ariary any miantsony isiny ny zotra hafa mpifaninana ny vom zm raha misy ireo kooperativa osa ampiakatra ny sarandalana ho vanjato ariary amin'ity volana aogositra ity efa ny fanarahana fa enjato ariary hatrany aloha ny sarandalana taorio ny fiakaran'ny vidisolika ka tsekena ny famonoana ny mpanjifa hoy ny filohan'ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara Rasolofosona Ratsimbazafy Eugène di Eugène be.
Vita ny kovida nampiakatra amin'ny vidisolika ny filoham-pirenena tamin'iny a de efa nisy teo amin'ny fiadivana hoe valonjato ariary ny sarandalana de tsy nekeny iny tamin'iny fa enjato ariary ny lany ny piesy zany efa nytenena tokony mba misy piesy anankiray mba ameny fanjakana ifampiresana hoe ato ny vidy piesy mba mora de mba takina hoe piesy anankiray a mba atokana mihitsy aty ho an'ny taxibe ho an'ny transportera de atomora ny piesy ao koa mba tsy afaty antoka an'le mpandraraha rehetra ankehitriny indray de ilaina indray ny azozay hoe ampiakarina valonjato ariary ny fisarandalan'ny taxibe tsy zakan'le mpanjifa mihitsy zany de zay zany no toerinay amin'izao hoe efa tsekena aloha iny zany raha ohatra misy miteny hoe zay ohatr'zao raha mahatsapy ianao fa hoe matyantoka ka zatra nanao mpandraraha afaka mandeha mivaroboanjo anao raha tsy mahafatyantoka anao e fa tsy mpanjifa foana natao mizaka ny tseranena fa mahafatyantoka azy raha zatra mamoaka roanjato sy arivo izy mandeha le retora lasa mivoaka eninjato sy arivo ariary de lasa nisy tombony efa jato ariary nefa karama tsy miakatra président kooperativa reo be dabe nefa mifampiresaka fa tsisy anao zany valonjato zany akamarony fa zay olona sady aloha izy ianao taxi be vitsivitsy ny kooperativa misy enjato andro zay zany hita nyfampiresana daholo zao fa misy anao valinjato zay anao valinjato ary manova de huit heure toy any hoe ho zakan'le mpanjifa ve sa tsy ho zakany sa ho tonga andray mpanjifa taxi be arianana lainay eto hitaritra anay ndeha ho arianana amin'nysaran-dalana enjato de raha vao mita ani mantsy le taxi be tena titoleran'le linina le zotra tonga de tezitra izy de higafy an'le taxi be manao an'izay ao de zay oka tsy ho isy zay satria manjary lasa zavatra afa
nambarany voem zay be mahiany ko fa tsekena ny fampiakarana sarandalana ataon'ny zotra nasionaly noho ny hoe fidirana anaty vanim-potoana ny fialan-tsasatra
hoe mba vakansa io zany a de mba mpiakatra sarandalana zareo a de ave hiverina amin'ny sarandalana normal fa aminay mpanjifa zany tsy ho takatra foana io rehefa to ohatra zao fa maninona raha tazomina amin'ny sarandalana tokana na vakansa na tsy vakansa de mba afaka mandeha zay ti andeha rehetrarehetra mba anao vakansy amin'izay fotoana zay milazy nareo fa vitsy ny tômôbila miasa amin'io fa izany tômôbila ny kooperativa hatramin'izay mitatitra olo isan'andro eo nao vitsy afaka manao ranfort izy amin'ny sarandalana tsy miakatra zay sarandalana prifixe zay zany ntena takinay fa tsy ararotina le mpanjifa hoe vakansa de ampiakarina ny sarandalana de ho avy koa ny atao amin'ny zone régional famadiana de miakatra koa nyfosarandalana zay zany takinay mba hoe sarandalana tokana hatramin'izay ny andanandreo mpandeha reo a fa tsy hoe rehefa tonga ny vakansa tonga ny famadiana de hiakatra ny sarandalana fa vitsy ny tômôbila rehefa ohatra hitanao ka tsy araka ny kooperativa anao ley izy ka tsy miantso ranfort anao na matsiary hoe maty antoka izy aloha hoe kooperativa hafa zay mahavita manao azy amin'ny sarandalana ara-dalàna no hiasa eo e
fa vavao hafa mihitsy lasa tsy kigaliany filoham-pirenena malagasy any Rajoelina fisidihana ofisialy zao ataon'ny filohan'ny Rwanda anio sy rampito zao voalaza fa isy anio ny fifanaovatsiny ampiara-miasa eo amin'andriamatoa any Rajoelina sy ny filoha rwandais Paul Kagame momba ny fiara-miasa maro lafy eo amin'ny lafiny toekarena anisan'izany ny resaka fananganana orinasa ny tontolon'ny varotro ary ny fizahantany mandrafitra ny delegasiona malagasy amin'izao moa dia mandeha tsy roandao zao zany ny mpikambana sasantsasany ho anivon'ny governemanta ahitana parlementera ihany ko ary solotena ny sehatra tsy miankina miampy ny avy amin'ny ADBM eo lafiny toekarena ihany tsy misy afa-tsy ny fampitombona ny famokarana anatiny sy ny fanondranana entana makany velany ary ny fampianana ny fanafarana entana no vaholana ifehezana ny fitotonga ny vola malagasy sy ifehezana ny fidanga ny vidim-piainana ankehitriny hoy ny mpahay toekarena iray marina fa efa mahery ny 5000 ariary zao ny sandany euro iray raha ampitahina amin'ny vola malagasy zany anisan'ny paikady mahomby ihany ko ny fampiroboroboana ny fizahantany ary ny firosoana miandalana amin'ny fanodinana ny vokatra eto an-toerana ho ihany ty paitoekarena itika ireo vokatra efa voahodina no aondra eo amin'ny tsena iray sampirenena manampy ifanazavana momba izay ny paitoekarena Tarzan Ndremitsara
tetikady ahafahana mampiakatra ny famokarana anatiny tia Madagasikara de raha apirisika ny famokarana anatiny tsika de sous-entendu ao anatin'izay ny importation zany tsy maintsy ahena zany ny mazava ho azy a de ivitena moa indrindraindrindra le hoe zavatra importe tsy certificat d'origine de hitatsika misy tômôbila be deaibe voaka reny zany tena hoe il faut zany appliquer être rigoureux zany surtout amina resaka importation mettre quitte à faire un quota si possible promouvoir ny exportation tokony indrindraindrindra ny arena kibontany efa misy moa iny menina efa côte miniety efa bonne efa reny zany orientation efa izy ny opportunité atsika ny fananana volamena amin'ny banque centrale amin'ny fanaovana reny 50 volamena reny zava-dehibe daholo zany reny zay no ahafahatsika zany indrindraindrindra manatsara ny monnaie atsika aloha voalohany fa ihany koa amin'ny mampiakatra ny PIB de mba ho hitany any anaty vilany rehefa misy ny répartition équitable des ressources ny filière tourisme zay mampiditra devise zay aloha no zava-dehibe amintsika de indrindraindrindra zany a ohatrany hoe ny fihezana andreny arena kibontany reny fanondranana andreny mampiditra devise atsika zay ihany a no important fa raha tena rehefa tena mavita moa zany tsika de ny famokarana produit fini misy moa politika mpanjakana amireny industrie reny mety mbola lavitrezaka satria tsy maintsy misy ny implémentation tsy maintsy misy ny texte de loi ny règle du jeu ahafahana mametraka an'le izy
misy fandraisana amin'izay resaka toekarena izay ihany nahazo serana antsambo ny kômenina katsepy distrika ny mitsinjo any amin'ny faritro boeny nitokanana tamin'ny faraparany herinandro ty moa zany ka natrenyny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany vaovao nalefa ny sergio randrenasolo jerdb mahajanga
fanamorana ny fivezivezen'ny olona ny entana ny fandrosoana amin'ny fanakalozana ara-barotra ny setry ny fizahantany anisan'ny tombony amin'ny fazahoan'ny kommune ambanivohitry Katsepy distrikan'ny Mitsinjo ny serana Antsambo ao Antoerana varavarana idirana ao amin'ny faritra Marambitsa ato anatin'ny faritra Boeny raha iaraha eto Mahajanga hiazo amin'ny distrikan'ny Mitsinjo sy Soalala iny ary mipaka hatrany amin'ny distrikan'ny Besalampy faritra Melaky efa miomana ihany koa ny tompona andraikitra amin'ny fisoroana amin'ny tsy fanarandalana amin'ny vezivezena amin'ny tiserana Tsambo ity araka ny ambarany ministry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro Raonjavelo Valerie.
Io indrindra amin'ilay fitantanana izay onana fisiny anatim-pisihan'ny APMF agence portuaire maritime et fluviale zay mandrina sy mijery manaramasa akaiky dia akaiky ny sistamy rehetrarehetra zay rana miasa miaraka amin'ny folo alda miaraka amin'ny ministera fiarovam-pirenena ao koa ny ministera ny jona sy ny toekarena manga zay mirehetrarehetra ireny zany fanometana ny miara-misala mijery ny zavatra rehetra hoe ialana ao ny tsokaponenana antsokotsoko zavatra anisany hoe nahitana ny loza fa ao koa zany hoe ny trafika maro isan-karazany zany hoe amin'ity faritra antsika aty zany dia eto ny fandalovana ao a dia misy fanatsarana miandalana any foana zany hoe ahafahana ialana amin'ireny karazana trafika ireny.
Mirefy 300 metatra toradro ny velaran'ity seranatsambo ity ahitana ny rampe zay iantsonany bak mirefy 60 metatra ny alavany ary 250 metatra ny sakany. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Izay zany ny zava-misy any Mahajanga fa ny Tomasina kosa ny trangana fanafihan-jiolahy atao amin'ny tanàna antsoina hoe Mangabe ny Sahanaonto distrikan'ny Tomasina faharoa nisy tamin'ireo olona nitafian'izy ireo no natao takalonaina raha ny vaovaona lefa ny Prudhomme Marakodison radio katolika Masova any Tomasina.
Atreto ray amin'ny mponina ao Antoerana no maty, enina kosa no ataon'ireto jiolahy ireto takalonaina ateo anelanelany tanànany Antenina sy ny distrikan'ny Tomasina misy ny reto jiolahy reto tamin'ny folora maraina nanao antsoavo amin'ny tokony jerena akaiky momba ty raharaha ity i ramatoa Velomanina Dorote vokatry ny vona mahazo an'ireo mponina amin'nyity tanàna Ambodimangany Sahananto distrikan'ny Tomasina faharoa ity.
Nomaly ariva tamin'ny dimy tasany zare niditra tantanàna takety de amin'ny tanàna ely zay alohaloaka agnatao Ambodikalimosy atao zare fa nanambotolo misy efitra zare nitadian-jare nyletin-jare de magnasa magnatoro tragnon'olo manam-bola de niditra tamin'ny labotika ny rizozo zare de atao zare nadignidigny ela zare tafody nandamo kiviavy tao zare de na nandeha tatsimo tagny zare nanafiky labotika tatsimo takagny koa fa zare fa tsy natratra lay tompony labotika zare fa raha tandranokony tein-jare de naratein-jare zay nahazo vola zare nindesin-jare agny de nandeha tamin'ny rimera de vadiny mera koa fa nilefa fô epitsika zare tandrano takô le olo lasagnakagny zany atramizao enina misy chef de village amin'ny tanàna ivelagna regny navelan-jare an-tegna zany ony fo azo moafy zany vaovao farany regninaiky magnasa mijery akaiky dimizay amin'ny tofo zay ke fa tsy fantatra tsy ny atao e.
Misy an'ny fanarandia ataon'ireo mponina ao Antoerana saingy mbola tsy ampy zany ka mbola iandrasana ny fanomezan-tanina avy amin'ny fitondram-panjakana manoloany ny fanafian-dahalo zay misy any Antoerana ity. De izay ny voazona ampitaina avy ity Tomasina. Prudhomme Marakodison radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Amin'ny lafiny kolontsaina ny sandratra indray ny malagasy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena norombahany Dobe mpanakanto malagasy ny tompon-daka iraontany teo amin'ny beatbox sokajy vocal squat tsinona moa ny beatbox fa ny fampiasana ny vava ahafahana mahazo feokira sy feona batery. I Dobe no nandrombaka izany teo amin'ny sokajy vocal squat na famoana feo sady misy batery miaro feokira tonony amin'ny kosehana amin'ny platine DJ reny. La teratany frantsay mitondra ny anarana Oslim mamo no nifanandrona tamin'ny Dora Solofsona na I Dobe teo amin'ny famaranana tany Berlina Allemagne Omaly. Izy no anisolotena ny Madagasikara sy Afrika tamin'izao fidina ny tompon-daka iraontany teo amin'ny beatbox izao. Tsy voazao no nandray anjara tamin'ny fifaninanana any velany I Dora Solofsona na I Dobe. Reo vaovao any ivelany. Ny antsony tanora rehetra nanatrika ny famaranana ny GMC eraontany tao amin'ny parka Tageta ao Lisbonne ny Papa François Omaly mba hivavaka isiny ny fandriampahalemana manerana an'izao tontolo izao. Nanentana ny tanora anompisaina sy hivavaka manoloana ny ady any Ukraina sy ireo disadisa maro misy maneran-tany sy nambarany taorian'ny vavaky ny Angelus, nanoloana ireo tanora dimety sy iray tapitrisa fa famantarana ny fandriampahalemana maneran-tany ny GMZ ary tokony ampiray fa tsy fampizarazara aza ny firenena leviana ny fiteny samihafa ary ny tantara. Ianareo tanora hoe ny papa no fanantenana izao tontolo izao samihafa ka misaotra ary tohizo. Nakatony fitondrana miaramila ny Nigeny sisitaniny taorinyny fahataperany fiempotoana nomeny CDAO andaminan'izy ireo ny krizy politika ao aminy anton'izany fanapa-kevitra izany ny mety irosoany ty vondrona ity amin'ny fampiasan-kery ka andefasany tafika hifanandrina amin'ireo miaramila nanongam-panjakana. Milaza hoe efa vonona hiatrika izany tafiky ny CDAO izany raha teo reto miaramila reto vorolanina tao amin'ny kianja be filalaovam-baolina ao ny amemo omaly ireo mpomba ny mpitondra miaramila manohana azy ireo tamin'ny alalan'ny filanjana ny sainam-pirenena Rosia sy Burkina Faso. Farany mbola tsy mety mifarana ny ady amin'ny fitondrana ukrainianna sy rosiana amin'ny ady any Ukraina tsy mitovy hevitra ny solotena ny fanjakana rotonta nandritra ny dinika fikatsaham-baolana no tanterana tany Jeda, Arabia Saodita, Mali. Milaza aloha eo an-daniny ny sekretera jeneraly ny fiadidiana repoblika ukrainianna Andri Yermak fa nahitamboka n'izao dinika natao izao. Anambara kosa tetsakilany ny ministra lefitra amin'ny fiarovam-pirenena rosiana Sergei Ryabkov fa hitantaratra tamin'izao fanelanelanana nataony Arabia Saodita izao ny fikasany ny tandrefana anetsika ireo firenena amin'ny ilabolantany atsimo hiaraka aminy. Na teo aza zao fionana tany Jeda zao dia mbola mitohy ihany ny fifandonana amin'ny basy matafondro ifanaovany rotonta any Ukraina. Farana le vaovaotsika tamin'ny izao antoandro izao manome fotoananao anatin'ny tompomasom-baovao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny telo amby sivy folo efatra.